Qalampirdan gapiramiz. Kecha 13 yanvar kuni O'zbekistonda 824 kishida koronavirus aniqlanib, mamlakat bo'ylab ushbu xastalikka chalinganlar 203297 nafarga yetdi. Umumiy sog'ayish ko'rsatkichi 97% ga tushdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Toshkent shahrida 46 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 197942 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 97% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1511 nafarni tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.